Labadiena, Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinasi Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto studentas Mantas. Pastaruoju metu vis dažniau kalbame apie palaimantai arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Ir tai nėra atsitiktinumas. Artėja 2027 metai, kurie Lietuvoje bus skirti šiai išskirtiniai asmenybei, minint šimtasias jo mirties metinės. Akivaizdu, kad tai nėra tik apvali sukaktis. Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasinis palikimas itin aktualus neramiais ir įtampų kupinais laikais. Apie tai šiandien kalbėsime su istoriku Vilniaus universiteto profesoriumi daktaru Arūnu Streikumi. Sveiki, profesoriu.
Labai diena.
Norėdami natūraliai vesti klausytoją į laidos tematiką, apibūdinkite Jurgį Matulaitį.
Tai be abejo, čia turbūt visa laida galėtų užtrukti atsakant į šitą klausimą, tokį paraginimą pradžiai, bet aš galbūt čia tik tai trumpai pradžiai sudėsiu tokius orientyrus, sakydamas turbūt pirmiausia tokia svarbiausia turbūt tezė, apibūdinant Jurgį Matulaitį, kuris save, kai dar buvo gyvas, vadino vis dėlto Matulevičiumi. Tai, kad buvo vis dėlto pirmiausia tvirto tikėjimo ir tvirto krikščionio gyvenimo vyras. Ir tas jo tikėjimas, vat būtent ne tik tai kažkokiamis skelbiamomis mintimis, žodžiais reiškiasi, bet būtent ir gyvenimu. Tas liudijimas jo tikėjimo reiškiasi ir čia galbūt reikėtų dar pasakyti, kad ir na, tas krikščioniško tikėjimo dorybės reiškiasi galbūt ne tokiais kažkokiais labai na, tokiais konkrečiais kasdieniais gestais, bet tokiais labiau gal sakyčiau netgi, nu, galima čia pavadinti sisteminiais dalykais. Tai kaip gal čia du pavyzdžius labiausiai, o gal net tris galima būtų išskirti, tai kalbant apie Jurgį Matulaitį, jo gyvenimo istoriją, dažniausiai atkreipiamas galbūt dėmesys į jo tą tautinę toleranciją ir atsparumą kažkokiams tam laikotarpiui būdingoms nacionalistinėms emocijoms. Tai vat būtent tokia laikysena, ko gero, ir sisteminė laikysena, nuosekli laikysena to jauno nacionalizmo sąlygomis, kai susiduria kelių tautų vienoje vietoje interesai, lūkesčiai, nuostatos, tai tas gebėjimas, mokėjimas išlaikyti balansą ir būtent tą liudyti krikščionišką tokį universalumą ir atvirumą kitam, kitos tautos, kitos rasės, kito tikėjimo, gal netgi kartais žmogui, tai čia turbūt būtų vienas iš tokio, sakykim, sisteminio jo tikėjimo liudijimo gyvenime pavyzdžių, kitas būtų tuometinio bažnyčios socialinio mokymo adaptuoto būtent to meto, to laikotarpio sąlygomis populiarinimas, rašymas tomis temomis, kalbėjimas tomis temomis. Tai irgi, sakyčiau, tokia sisteminė artimo meilės, socialinio teisingumo išraiška. Vėlgi atvirumo kitam išraiška. Tai, na ir dar galbūt galima būtų, kalbant apie arkivyskupo Jurgio Matulaičio asmenybę, išskirti tą jam būdingą tokį platesnį bažnyčios uždavinių matymo horizontą. Nes, na, vis dėlto, sakykime taip, tuometinė Lietuvos dvasininkija to tokiu platesniu horizontu nelabai turbūt įsiskyrė, nes na, viskas ribojasi daugiau tais vietiniais kažkokiais, tai vietiniam problemom, vietiniais lūkesčiais. Tuo tarpu vyskupas Jurgis matė plačiau, gal čia ypač, sakyčiau, tą regiono, galbūt religinę situaciją ir tą apaštalavimą misijas vakarinėje buvusios Rusijos imperijos dalyje. jis matė kaip vieną iš tokių aktualių uždavinių ir būtent dėl to tokio platesnio bažnyčios uždavinių, bažnyčios misijos tuometinėje geopolitinėje situacijoje matymo, jis irgi buvo dėl to ir šventojo sosto vertinamas ir gerbiamas.
Pasakėte daug įdomios informacijos apie Jurgį Matulaitį, bet norėčiau truputį grįžti ir galbūt išskaidyti. Ir mano būtent kitas klausimas būtų apie 1918 metus, nes būtent tais metais Jurgis Matulaitis paskiriamas Vilniaus vyskupu ir tai yra vienas sudėtingiausių laikotarpių. Ir ar jo pozicija būti visiems viskuo tokiu radikalaus nacionalizmo fone buvo reali strategija, ar tai veikiau tam tikra utopija?
Aš galbūt atsakydamas į tokį klausimą sakyčiau, kad nei tas, nei tas. Veikiau tai buvo tokia nuosekli jo kaip krikščionio, vat būtent to giliai tikinčio krikščionio ir gyvenančio evangeliją krikščionio nuostata, nesuabsoliutinant iš šio pasaulio kylančių dalykų, tų iš šio pasaulio kylančių kažkokių tai priestatų ir susiskaldimų, nes nacionalizmas kaip ideologija, na irgi, kaip mes ją bežiūrėtumėm, ar pozityviai, ar negatyviai, vis dėlto yra šio pasaulio. Iš šio pasaulio žemiškos realybės kylanti ideologija, brėžianti ribas tarp kažkokių skirtingų kultūrinių grupių, taip pat ir tarp žmonių. Na ir ta krikščioniška pozicija Jurgio Matulaičio neleido jam galbūt taip susitapatinti su vienos ar kitos tautos grinai tik tai nacionalistiniais kažkokiais tai rūpešiais gyventi vienijais. Tai čia būtų tokia jo kaip galbūt žmogaus, kaip krikščionio pozicija. Kita vertus, tai visiškai, man atrodo, normali jo kaip vyskupo ordinaro pozicija, vyskupo, kuriam patikėta tokia probleminė iš tikrųjų vyskupija, kur yra kelios skirtingomis kalbomis kalbančių katalikų bendruomenės ir jisaigi yra visų tos vyskupijos tikinčiųjų ganytojas, o ne tik tai lietuvių, lenkų ar ten baltarusių tik tai ganytojas. Tai be abejo, kad jis atsidūręs tokioje situacijoje kaip tikrai pavyzdingas vyskupas, jis bando tuos jūs interesus suderinti, kažkaip rasti tą balansą, neproteguoti kažkaip vienos ar kitos tautinės grupės. Ir tas, man atrodo, kad aišku, to meto situacijoje, tokiu būtent nacionalistinių emocijų, tokio labai aštraus susidūrimo situacijoje, be abejo, kažkiek tai galbūt buvo galima sakyti utopinė laikysena, ją pilnai įgyvendinti buvo labai sudėtinga, bet pastangos tą daryti, man atrodo, tai yra labai, labai aiškios ir labai suprantamos.
O kaip Jurgio Matulaičio idėja nugalėti blogį gerumu sąveikavo su tuometinio Vatikano politika ir socialiniu mokymu?
Tai tuometinį Romos katalikų bažnyčio socialinį mokymą be abejo formavo ta didžioji, garsioji popiežiaus Leono 13 enciklika Rerum Novarum, paskelbta 19 amžiaus pabaigoje. Ir ši enciklika, aišku, nesigilinančia per daug į jos atsiradimo aplinkybės ir jos turinį detaliai, vis dėlto taip paprastai galima sakyti, atsirado visų pirma kaip alternatyva marksistiniai tuometinės kapitalistinės visuomenės socialinių problemų sprendimo vizijai. O marksizmas, kaip žinia, kalbėjo būtent apie tų problemų būdą per klasių kovą ir prognozavo neišvengiamą pasaulinę revoliuciją ir proletariato diktatūrą. Tai, žinoma, klasių kova ir proletariato diktatūra. Be abejo, čia niekaip, būtent akcentavo tą tokį prievartinį socialinių problemų sprendimo būdą pagal tam tikrą ideologiją, na ir encyklika Rerum Novarum, kurios, na tikrai, vyskupas Jurgis Matulaitis buvo didelis žinovas ir jos propaguotojas, kaip tik siūlė kitokį tų sprendimų būdą, bendradarbiavimų ir tų nuskriaustųjų galbūt socialinių sluoksnių įgalinimo būdą, kad ne kažkaip tai perskirstant pajamas, nors apie tai irgi kalbama enciklikoje, ne tik perskirstant turtą, bet ir svarbiausia tuos, na, žemesnius socialinius sluoksnius, visų pirma, samdomus darbininkus, juos įgalinti, kad jie patys galėtų spręsti tas savo problemas, pagerinti savo būklę, sudaryti tokią galimybę. Tai aišku, per švietimą, per kitų įgūdžių jų lavinimą. Ir dar vienas būdas, apie kurį irgi plačiai kalbama enciklikoje, tai tos nuosavybės, tokios savotiškos dispersijos modelis, kad kuo daugiau žmonių turėtų bent kažkokią nuosavybę, nes būtent atsiriamama į tai, kad savininkų visuomenė jinai yra sveikiausia, ir kuo daugiau savininkų toje visuomenėje, tuo jiena kartu ta nuosavybė yra ir laisvės pagrindas, ir savo problemų, savarankiško sprendimo pagrindas, ir visą tai atsiriame galų galio susiveda į tą krikščionišką žmogaus, kiekvieno žmogaus orumo sampratą, kad ne kažkaip tam žmogui padėti, kad jis, na, va, čia yra maždaug nesugeba pats pasirūpinti, tai mes turim pasirūpinti, tą karitas, bet čia šiuo atveju tas, va, būtent kalbėjo tas naujasis socialinis mokymas apie pačių žmonių, kad jie patys galėtų iš savęs rasti būdų, rasti galimybių savo padėtį patys pagerinti ir jaustis oriais visuomenės nariais. Tai be abejo, Matulaitis būtent šitą socialinį mokymą visiškai priėmė, ir gal čia net galima pastebėti tokį, na, konkretų atspindį viso to ir pirmosios Lietuvos Respublikos socialiniuose pamatuose, nes ta vis dėlto pagrindinis tos nepriklausomos Lietuvos valstybės socialinė trama buvo tas vidutinis, gal net smulkus ūkininkas. Ir ta žemės reforma įvykdyta nepriklausomybės pradžioje, Krupavičiaus daugiausia su kunigo Krupavičiaus vardu siejama, bet Jurgis Matulaitis čia irgi suvaidino tam tikrą vaidmenį, nes, na, iš tikrųjų buvo gana didelė polemika pradžioje tarp konservatyvesnių bažnyčios sluoksnių ir pažangesnių, taip sakykim. Ir tas Krupavičiaus siūlomas žemės perdalymo modelis, jis toli gražu nebuvo vienareikšmiškai palaikomas. Tai būtent čia toks galbūt jau tuo metu gana didelį autoritetą turėjusio Jurgio tuo metu dar nevyskupo žodis, jo, nu, spausdintas žodis, paremiantis tą tokią, kad tai neprieštarauja socialinę mokymą, gal net jį kaip tik realizuoja. Tai daug prisidėjo turbūt to, kad ta idėja žemės reformo, žemės perdalymo reforma būtų realizuota ir taptų to tokiu pamatu pirmosios Lietuvos Respublikos.
O kaip Jurgiui Matulaičiui sekėsi laviruoti tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybinių interesų? Ir kokį spaudimą jis jautė iš abiejų pusių ir kodėl galiausiai tapo nepatogus politiniam elitui?
Tai kažin, ar jis iš viso bandė kažkaip tartų valstybinių interesų laviruoti. Be abejo, vyskupas Jurgis buvo, turbūt reikėtų sakyti, Lietuvos patriotas, taip bendrai prasme. Tačiau nuo 1920 iki 25 metų, kai jis buvo Vilniaus vyskupas, jis buvo vis dėlto Lenkijos valstybės pilietis, Lenkijos valstybės pavaldinys, valstybės, kurios tuometinės sienas pripažino tarptautinę bendruomenę, tai be abejo jis buvo lojalus tai valstybei tuo metu, kai jis buvo vyskupu, nes nu, čia to pareigos jo reikalavo, kitaip jis nebūtų tuo vyskupu buvęs. Tai vėlgi turbūt atsižvelgiant į jo kaip vyskupo statusą, toks santykis su valstybė, kurios galbūt jis na, viduje patriotas toks ir nėra, bet nu, būdamas, užimdamas atsakingas bažnytinės pareigas, jis tą lojalumą išlaiko. Gal netgi svarbesnis jo santykio su valstybė kriterijus jam buvo tai, kiek ta valstybė netrukdo vykdyti bažnyčios misiją. Nu, tuo metu, aišku, dar buvo įsivaizduojama, kad ir valstybė turi padėti tą misiją vykdyti, nu, bet bent jau netrukdo. Nevaržo kažkaip tos bažnyčios veiklos, netrukdo skleisti evangelijos, ją vykdyti pastoraciją, ar kažkaip kitaip, nevaržo tos veiklos, kaip kai kuriuose autoritarinėse to laikmečio valstybėse, o jau nekalbant apie totalitarinės nacių ar sovietų sukurtas valstybės.
Aš dar norėčiau tuomet atreaguoti jūsų žodžius, kaip ir jau prieš tai klausiu, kad tai buvo įtemptas laikotarpis, ir man tuomet įdomu sužinoti, kaip Jurgis Matulaitis tiesiog žmogiškai ir paprastai jautėsi, ar buvo aprašęs savo būseną.
Tai gal čia to truputį ir sunku atsakyti į tokį klausimą, nes tiek tuose ego dokumentuose, jo laiškuose išlikusiuose, tiek ir užrašuose, dienoraštinio pobūdžio užrašuose, tiems dalykams nėra skiriama labai daug dėmesio, nesakau, jam būtent prioritetas jam buvo kitas, būtent ta labiau bažnytinė misija, religiniai reikalai rūpėjo labiau. Ir, na, taip tik tai galbūt tarp eilučių galima įskaityti kai kuriuos jo jausmus, jo emocijas. Be abejo, kad jis čia Vilniuje, na, susidurdamas ir su to lenkiškojo nacionalizmo spaudimu jam, jis jautėsi daugelėje situacijų, ne vienoje situacijoje nepatogiai, Ir žinodamas, kad jis tą turi balansą išlaikyti ir pasirūpinti ir lietuviškai, ir baltarusiškai kalbančiai savo viskupijos tikinčiaisiais, tai na, dėl to jis ne, nu, tikrai pasisakydavo ir tuose ir laiškuose, ir dienoraštyje, kad tai na, jam sunku tą atlaikyti spaudimą ir daug kainuoja ir nervų, ir sveikatos. Galbūt apie tą jo santykių su Lietuva mažiau yra tuose jo ego dokumentiniuose šaltiniuose. Tas galbūt labiau išriškėjo jau, kai jis čia jau baigė Vilniaus vyskupo misiją 25 metais rudenį pasirašius Lenkijai su šventuoju sostu konkordatą atsistatydino iš Vilniaus vyskupo pareigų ir jau atvyksta į Lietuvą kaip apaštalinis vizitatorius.
Ar galima Jurgį Matulaitį laikyti kaip pagrindiniu Lietuvos ir šventojo sosto suardėjimo architektu? Ar jūs taip įvardintumėt?
Ko gero, taip.
Ir tuomet kokią vietą katalikų bažnyčia turėjo užimti jaunoje demokratinėje, o vėliau ir autoritarinėje Lietuvoje?
Tai vėlgi čia turbūt apie tai svarstyti galima būtų labai ilgai ir nuobodžiai. Tai aš gal čia apsiribuosiu tokiu labai paprastu pasakymu, kad na, Jurgiui Matulaičiui, kaip ir šventajam sostui tuo metu turbūt čia nebuvo Jurgis Matulaitis kažkuo tai išskirtinis, vis dėlto nepatiko tai, ką jis čia rado Lietuvoje atvykęs 26 metų gruodį. Nepatiko tai, kaip didelė dvasininkijos ir vietos bažnytinės hierarchijos dalis elgėsi iki 26 metų gruodžio. Tai yra per didelė jo akimis žvelgiant Lietuvos viešojo gyvenimo, nu, dabar čia turbūt ne jis tokio termino nevartoja, bet mes pavadintumėm klerikalizacija, tai yra kunigų įsitraukimas į politinę veiklą, į nu, tos, sakykime, pasaulietinius žemiškosius dalykus, kurie na, trukdo jiems atlikti tą jų tiesioginę misiją, kaip sielovadininkų, kaip evangelijos kelbėjų, kunigų dalyvavimas politinių partijų veikloje, na, aišku, krikščionių demokratų partijos veikloje, užimant netgi atsakingas pareigas, netgi kai kurių dvasininkų dalyvavimas versluose. Visa tai Jurgis Matulaitis apgailestavo rašomose raportuose šventajam sostui iš Lietuvos. Na, taip pat tas irgi, vat, būtent jo požiūriu Lietuvos dvasininkijai būdingas pernelyg ribas peržengiantis nacionalizmas, tas būtent žvelgimas į tikrovę ir į bažnytinės pareigas per siaurų nacionalinių kažkokiu tai interesų rėmus, nematant kitą kalbį, kitą taučių interesų ir panašiai. Tai visa tai Jurgiui Matulaičiui nepatiko. Na ir jeigu kalbam jau čia apie tą architektūrą, kaip sakė tas architekto metafora, tai jo, tai jeigu jau laikom Jurgį Matulaitį tuo architektu, tai sakyčiau, kad jo pasiūlytas bažnyčios ir valstybės santykių architektūros principas buvo būtent aiškesnis bažnyčios ir pasaulietinės politikos atskyrimas, bažnyčios veiklos lauko ir pasaulietinės politikos atskyrimas. Kartu, aišku, nevengiant, kur įmanoma, užtikrinant bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimą. Nes čia vėlgi reikia atsižvelgti to meto situaciją. Tos valstybės, Lietuvos Respublikos vis dėlto piliečių daugumą, kaip bežiūrėtumėm, sudaro, nu, absoliučią daugumą sudaro, juk praktikuojantis katalikai. Ne tik tai tokie iš tradicijos katalikai, bet tikrai praktikuojantis katalikai, todėl suprantama, kad nu, tokioje valstybėje, katalikiškoje valstybėje, turi būti atsižvelgiama į jų krikščioniškas nuostatas, į jų nu, tą krikščionišką pasaulėvaizdį. Na ir pati valstybė, tada turbūt dalį savo pajamų, bent dalį savo pajamų turi skirti tam tikroms bažnytinėms veikloms finansuoti, nes tai yra nu, vis dėlto visuomenės daugumos valią reprezentuojant instituciją. Tai ir konkordatą derantis dėl, nu, nu, aišku, jis jau galutinio to konkordato varianto nebesulaukė, bet na, ruošiant tą konkordato projektą, jo turbūt vienas iš tokių irgi buvo siekių, tai užtikrinti, kad būtų suteikta, sudaryta galimybė laisvė veikti visuomeniniams katalikų pasauliečių organizacijoms, kurios tačiau tiesiogiai nedalyvautų politiniam gyvenime, nu, politinėje veikloje. Taip, nu, tokiu būdu iš dalies turbūt atsižvelgiama jau į tas, na, tokios autoritarinės sistemos realijas, kur jau, na, toks politinis kažkoks veikimas varžomas ir nepripažįstamas, bet kartu paliekama ir, nu, tokia niša autonomiškai valstybės neuzurpuotai kultūriniai veiklai katalikų. Ir būtent jis čia akcentuoja būtent apie tas pasauliečių katalikų draugijas. Dvasininkai griežtai neturėtų dalyvauti politinėme gyvenime, jau jokių būdų, o pasauliečiai na, būtų, galėtų turėti tik tai tą nu, būtent kultūrinio veikimo ir religinio veikimo laisvę. Toje valstybėje tai tos, ta konkordato nuostata dėl būtent katalikų pasauliečių organizacijų veikimo laisvės buvo, manau, viena iš tokių kertinių. Ir aišku, po to sukėlusi ir vėlesnių laikotarpių nemažai įtampų tarp vis labiau autoritarėjančios tautininkų valdžios ir bažnyčios. Tai toks turbūt būtų Jurgio Matulaičio tos architektūros bažnyčios ir valstybės santykių pagrindinis tas principas.
1926 metais įkurta Lietuvos bažnytinė provincija. Kodėl šis administracinis žingsnis istoriškai laikomas bent vienas iš didžiausių Jurgio Matulaičio pergalių įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę?
Tai be abejo, tai labai toks svarbus lenkstinis bažnyčios istorijos ir valstybės istorijos įvykis, kurio šimtasis metinės šiais metais minime, kaip tik jau šį mėnesį, tai taip visų pirma, čia kalbant apie tą reikšmę, istorinę reikšmę, tai aišku, pradėti reikėtų nuo to, kad pirmą kartą ta istorija sukurta Lietuvos teritorijoje savarankiška, tiesiogiai Vatikanui pavaldi bažnytinė administracinė struktūra, bažnytinė provincija, Kauno metropolija. Ir kitas dalykas, kad tos naujai sukurtos bažnytinės administracijos ribos, jos harmonizuotos, priderintos prie naujų geopolitinių realijų, prie tos Kauno Lietuvos realijų, nes neatsitiktinai turbūt ir Kauno metropolija ir taip tuo pačiu ir Kaunas tampa tos ir bažnyčinės administracijos centru, nes ir Lietuvos valstybės centras yra tuo metu Kaune laikinoje sostinėje, bet bažnytiniu požiūriu, bažnytinės administracijos požiūriu, tas laikinumas aišku niekaip nebuvo pabrėžiamas, ir to tokio tvarumo galbūt šito kūrinio Lietuvos bažnytinės provincijos projekto, kurios jau tikrai turbūt autoriumi galima laikyti Jurgį Matulaitį vienareikšmiškai, jeigu konkordato atveju jis tik parengė projektą ir vėliau jis jau ten buvo derinamas ir galutinis variantas jau nebuvo jo, bet tai buvo tas Lituanorum Gentė, paštalinės konstitucijos, visas tas projektas, be abejo, kad buvo Jurgio Matulaičio kūrinys. Tai čia gal, būtent jeigu kalbant apie Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimą, tai tas toks savarankiškos metropolijos įkūrimas turbūt rodė, ženklino jau tokį įsitvirtinusią ir Vatikane nuostatą, kad Lietuvos valstybė yra pakankamai tvarus kūrinys, kad jinai jau yra normalus tarptautinio santykių subjektas ir jos perspektyvos egzistavimo yra tvarios ir tas pripažinimas, įkūrimas čia atskiros provincijos, be abejo, buvo to signalas. Galbūt čia šitas Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimas turėjo ir nemažiau svarbę reikšmę, istorinę reikšmę, žvelgiant iš jau labiau bažnytinės perspektyvos, tai tos provincijos įkūrimas reiškia ne tik tai naujų viskupijų ribų, naujų viskupijų sukūrimą, metropolijos ribų nustatymą ir viskupijų ribų nustatymą, bet taip pat ir bažnytinės hierarchijos labai radikalų atnaujinimą, bažnyčios hierarchijos naujo korpuso sukūrimą, naujų viskupų išventinimą, nes naujų viskupijų prieš akiją reikėjo pastatyti naujus vadovus, taip pat naujų viskupijų administracinių centrų sukūrimas irgi čia turėjo ne tik tai bažnytinę reikšmę, pagyvinant tą katalikų veikimą, sukuriant daugiau to veikimo tokių kaip ir mazgų, tai vis tiek atsiranda nauji viskupijų centrai ir Kaišiadoryse, ir Vilkaviškyje, Panevėžyje čia ypač turbūt svarbu buvo. Tai yra tokiose vietose, kurios, sakykim taip, vis dėlto tuo metu buvo vis dėlto labiau tokios, ypač apie Kaišiadoris ir Vilkaviškį kalbant, galbūt labiau tokie užkampiai. Juos tas kilstelėjimas į viskupijų centrų statusą labai smarkiai kilstelė ir ne tik tai bažnytinių požiūrių, bet ir grinai tokių, sakykim, socialinių, ekonominių požiūrių. Davė tam tikrą postumį jų raidai. Tai vėlgi matom, kad tie bažnyčiai ta istorinė reikšmė šitos provincijos ir valstybėje labai daug kur persipina.
O kodėl Jurgiu Matulaičiui buvo svarbu reformuoti vienuolynų gyvenimą ir kokius socialinius skaudulius reformomis bandyti atliepti, kaip jūs manote?
Tai čia tas vienuolinio gyvenimo galbūt ne tiek čia reforma, kiek atnaujinimas po tų ilgų carinės Rusijos vienuolinio gyvenimo suvaržymo dešimtmečių buvo labai svarbus būtent pirmiausia. Vėlgi, bažnyčios misijos šitame regione sustiprinimui, nes ir pirmieji, sakykime taip, šventojo sosto delegatai dar tik tai, na, toje kūriamoje, dar tik besistojančio ant savo kojų Lietuvos Respublikoje, tą diagnozuodami čia susipažinę su situacija vietoje, na, beveik visi pabrėžia, kad na, tas vienuolinio gyvenimo atkūrimas yra vienas iš tokių prioritetinių uždavinių, nes ta tokia pasaulietinė dvasininkė yra labai paveikta tos gyvenimo carinėje Rusijoje sąlygų ir tos jai labai stinga, kaip daugelis pabrėžia vadinamosios Romos dvasios, o tai ką reiškia Romos dvasia, tai būtent ta universalesnio žvilgsnio visuotinės žiūrėjimo į bažnyčios uždavinius iš visuotinės bažnyčios perspektyvos toka, tai visam tam, kaip nu, savotiškas vaistas buvo daugumos stebėto išorinių siūlomas tas būtent vienuolinio gyvenimo regeneravimas. Tai čia be abejo Matulaitis ir Marijonų. Vyrų Marijonų kongregacijos atnaujinimo ir reformavimo kaip pagrindinis veikėjas tą savo indėlį paliko, na gal čia aišku svarbu paminėti ir jo jau praktiškai iš nuo nulio sukurtą moterų kongregacija, tai yra Vargdienių seserų kongregacija, kuri na, su Marijonais labai glaudžiai buvo susijusi. Tai jos, aišku, įkūrimas, jos tokios charizmos nustatymas ir tos krypties paieškos atitiko to meto vat, būtent tą tokį apaštalinių moterų vienuolijų modelį, angažavimosi tai tokiai socialiniai veiklai, švietimui, ligonių priežiūrai, tas na, tokios nekontemplatyvios, uždaros, į maldą sukoncentruotos vienuolijos, bet tos tokios naujo tipo jau naujoms sąlygoms ir veikimui pasaulyje priderintos vienuolijos modelį. Ir čia galbūt dar į tai būtų galima pažvelgti iš dar vienos perspektyvos naujų moterų kongregacijų kūrimasis, jų kūrimas reiškia tuo metu tokioje dar gana labai patriarchalinėje visuomenėje vieną iš tokių būdų labiau kažkaip atverti, įgalinti moteris visuomenėje, nes vienuolijos, na, stojimas į vienuolijas, ypač kaimo merginams tuo metu buvo vienas iš tokių, nu, nedaugelio socialinių liftų galimybių, tą tokį kažkokį įgyti statusą visuomenėje aukštesnį, nes, na, tos profesinės karjeros galimybės kitose pasaulietinėse profesijose buvo dar moterims tuo metu labai ribotos, nu, gal čia mokytojus, būtent ligonis laugimas, bet kitos profesijos dar buvo labai, labai sunkiai prieinamos. Tai čia irgi vienuolijų kūrimas, kaip toks savotiškas moterų emancipavimas vienas iš kanalų.
Dar tuomet norėčiau paklausti, galbūt žinote praktinių pavyzdžių, kaip skiriasi apskritai vienuolino gyvenimas carinių laikotarpių ir vėliau. Galbūt Jurgis Matulaitis prie to ir prisidėjo per tam tikrus praktinius pavyzdžius. Ar tai buvo visa apimantis tam tikras kaip virsmas?
Ne, tai carinės Rusijos laikotarpių iš vis tas vienuolinis gyvenimas iš principo, bent jau tas viešas toksai vienuolinis gyvenimas, jisai merdėjo, nes ten kelių kongregacijų moterų ir vyrų vienuoliai buvo sutelkti keliuose na, oficialiai veikiančiuose vienuolynuose, tai buvo sukurti vadinamieji etatai ir buvo labai nu, tas vietų skaičius reglamentuotas ir praktiškai nu, vienuoliai oficialiai, bent jau viešai kažkokios tai apaštalinės veiklos vykdyti praktiškai negalėjo. Nu, jie galėjo ten gyventi, kažkokią tai vidinį bendruomeninį gyvenimą palaikyti, maldos gyvenimą praktikuoti, bet na, kažkokio veikimo išorėje, veikimo pasaulyje to evangelizacijos darbo jie atlikti negalėjo. Tai be abejo, tas jau perėjimas prie laisvos visuomenės, bent jau iki 26 metų buvo labai, labai didelis lūžis ir reikėjo vėlgi ieškoti galbūt ir naujų formų ir rasti tas naujas vienuolių apaštalavimo visuomenėje vietas. Tai čia be abejo tas buvo svarbus indėlis.
Kadangi mūsų laida jau eina į pabaigą, norėčiau paklausti, kaip su laiku keitėsi Jurgio Matulaičio vertinimas Lietuvos istoriniuose šaltiniuose ir ar mes apskritai deramai suvokiame jo paliktą pėdsaką?
Čia turbūt galima išskirti du dalykus, tai būtent tikrai šaltiniuose, tai yra vienalaikiuose šaltiniuose ir kita vertus istoriografinį vertinimą galbūt, tai šaltiniuose, jeigu kalbėtumėm, tarkim, apie Vatikano galbūt požiūrį, tą bažnyčios centro požiūrį, tai jau tuo metu toje korespondencijoje tarp švento sosto atstovų Lietuvoje ir Vatikano ir pačiame Vatikane buvo labai Jurgis Matulaitis vertinamas ir dažnai apibūdinamas tokiais na, tikrai epitetais kaip na, švento gyvenimo vyras ar didis bažnyčios vyras, tai tie jo toks, turbūt labiausiai būtent ir buvo vertinami du dalykai jo asmenyje, tai tas toksai platesnis akiratis bažnytinių problemų matymo ir būtent tas jo toksai subalansuotas požiūris į skirtingų tautų sugyvenimą ir skirtingų tautų sielovadą, išlaikant tą atsparumą, nepasiduodant kažkokiam tai, būtent toms pernelyg nacionalistinėms emocijoms. Tai čia šaltiniuose toksai, iš tikrųjų, Vatikano šaltiniuose labai tikrai buvo pozityvus jo vaizdinys. Lietuviškuose galbūt šaltiniuose tai būta ir tokio truputį galbūt nusivylimo būtent iš tos perspektyvos, kad na, Jurgis Matulaitis, nors būdamas lietuvis, čia gal nėra toks jau vienašališkai tik tai Lietuvos valstybinius, ten tautinius interesus, kažkoks proteguojantis dvasininkas, bet būtent ieškantis to tokio balanso. Tai iš lietuviško nacionalizmo perspektyvos be abejo, kai kas Matulaičio asmenyje nepatiko, bet tai va, o jeigu kalbant apie istoriografiją, tai čia turbūt kažin ar galėtume matyti kažkokius tai pokyčius labai, labai, labai didelius, vis dėlto ta visa literatūra apie Jurgį Matulaitį, istoriografija visa vis dėlto daugiausia buvo susijusi su jo rengimusi jo beatifikacijos bylai ir išeivijoje ir Marijonai daugiausia čia be abejo nusipelnė. Tai jūna toks vis dėlto ir buvo vis dėlto tikslas parodyti Jurgį Matulaitį būtent iš šventumo perspektyvos ir įrodyti jo šventumą. Tai na, be abejo, tas irgi buvo iš esmės daugiausia būtent tie matomi pozityvieji jo gyvenimo ir veiklos pėdsakai. Tai čia turbūt kažkokių didelių kontroversijų ar pokyčių toje istoriografijoje, čia irgi vargu ar galėtumėm išvelgti.
O jeigu Jurgis Matulaitis stebėtų šiandienos susiskaldžiusią visuomenę, koks išminties krislas jo būtų ištartas pirmiausiai?
Tai situacijos čia be abejo kokybiškai skirtingos, todėl čia spekuliuot būtų turbūt ir sudėtinga ir neatsakinga. Viena, ką turbūt Jurgis Matulaitis tikrai turėtų pasakyti kai kuriems Lietuvos dvasininkams šiandien, tai persergėti juos nuo būtent to, būtent nuo pernelyg aktyvaus angažavimosi politiniai veiklai, nuo tos dalyvavimo politikoje pagundos. Ir 1926 metais, ir 2026 metais situacijos iš tikrųjų šiek tiek panašios, ta prasme, kad tai visuomenės poliarizacija iš tikrųjų yra labai didelė. Ir na, visuomenė abiem atvejais turbūt yra na, tam savotiškos turbūt kultūrinio karo būklėje. Bet Matulaitis, kaip sakiau, ir 26 metais suvokdamas tą tokią pasaulėžiūrinę didelę diferenciaciją vis dėlto persiregėjo dvasininkus, kad jie nelystų ten, kur jiems nereikia, kad jie naudotų savo priemonės, pozityves būtent priemonės, nugalėti blogį gerumu, tai yra pozityviai skelbti evangeliją, liudyti krikščioniškas vertybės savo gyvenime, o nenaudotų tas politinės priemonės, kurios neprisideda prie visuomenės konsolidacijos, o dažniausiai dar labiau užaštrina tą polemiką ir skaldimąsi. Tai.
Na ką, ačiū profesoriau už jūsų atsakymus. Ačiū Marijos radio klausytojams, kurie prisijungė ir klausėsi. Su mumis buvo Vilniaus universiteto profesorius daktaras Arūnas Streikus ir aš, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto studentas Mantas. Viso.